Slavo Isu Hristu. Srdečne vás všetky pozdravujem pri ďalšom stretnutí nad učením svätého Ignáca Briančaninova. Dnes začneme novú kapitolu a táto kapitola je o pokáni. A začneme s modlitbou. Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Tak po druhej kapitole, ktorú sme mali o modlitbe, začneme dnes kapitolu o pokáni. A poďme hneď na prvý text. Svätý Ignác Briančaninov hovorí: Kajete sa a verte evanjeliu. Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Toto boli prvé slova kázne Boha z človeka. Rovnaké slova nám dnes ohlasuje skrze evanjelia. Keď sa hriech sveta stal najsúbnejším, všemocný lekár prišiel do sveta. Zostúpil do zeme exilu, do sveta našej dychtivosti a utrpenia, ktoré bolo iba začiatkom nášho večného utrpenia v pekle. Priniesol nám dobrú zvesť o vykúpení, radosti a uzdravení pre všetkých ľudí. Kajajte sa. Moc pokánia vychádza z Božej moci. Lekár je všemocný a jeho medicína tiež. V čase jeho pôsobenia na zemi pán volal všetkých chorých k uzdraveniu a nenazval žiadny hriech neliečiteľným. A teraz pokračuje v tomto volaní všetkých, sľubuje a dáva odpustenie každému hriechu, uzdravuje každú hriešnú boľačku. Takto sú úvodné slova, ktoré nám svätý Ignác Briančaninov ponúka v tejto kapitole. A môže sa vám zdať, potom ako keď si tak spomenieme na všetky tie témy, o ktorých rozprával doteraz, môže sa vám zdať, že táto kapitola je ako keby zbytočná, pretože to volanie k pokániu bolo zrejmé pri každej jednej téme, o ktorej sme rozprávali, keď sme vnímali alebo uvažovali nad slovami svätého Ignáca Briančaninova. Ale predsa len, keď dáva túto kapitolu alebo robí také zhrnutie to učenie o pokání, o dôležitosti pokania, tak zrejme má na to dôvod a tým dôvodom je, že pokánie je tou hlavnou črtou kresťanského života. Nie je možný kresťanský život, kde by pokánie nebolo prítomné. Pokánie, rozprávanie o pokání sa nám môže zdať určitým spôsobom nepríjemné, alebo také tiesnivé, smutné, pretože vyžaduje uznanie z našej strany našich pochybení. A toto nevyvoláva v srdci človeka na začiatku nejakú povznesenú alebo radostnú náladu. Pokánie je spojené so slzami a práve preto je mnohokrát odmietnuté ľuďmi tohto sveta. Pretože um, skrze mnohé falošné nauky a poučenia prijímame, alebo sme si osvojili ten postoj, že život s Kristom je radosný, je to nadšenie, je to praveľké šťastie, čo všetko je pravda, ale to všetko prichádza potom, keď človek prejde tým, tou premenou srdca. A tá premena srdca nastáva práve skrze pokánie. Keď čítame všetky diela všetkých tých svätých, nech už je to ktorýkoľvek svätý, tak tam je zrejme a zreteľne cítiť, že pokánie bolo ústrednou časťou ich života alebo aj a ich učenia potom. A napriek tomu, že žili v neustálom pokáni, prežívali takú veľký pokoj, radosť, šťastie, ba až extázy. To znamená tie stavy vytrženia, kedy boli uchvátení Božou milosťou. A dá sa o nich povedať, že milovali Boha nadovšetko. A toto je niečo, čo nám v dnešku uniká. Predstavuje sa nám, alebo bolo nám zdôrazňované mnohokrát ten pozitívny aspekt, to ovocie, ktoré vychádza z pokánia, radosť, nadšenie, uchvátenie, bolo všetky tie príjemné stavy. Toto nám bolo predstavované ako niečo, ako skutočné ovocie, len ak sa chceme zmocniť toho ovocia bez toho, aby naše srdce neprešlo pokáním zmenou, tak potom je to také umelé. Potom si umelo, by som povedal, nastavujeme tú radosť v srdci, alebo to nadšenie, alebo žijeme v nejakej ilúzii alebo pretvárke, alebo jednoducho sa nechávame zviesť ilúziami. Tu nedaleko nás v Pensylvánii je taká slávna univerzita Steubenville, to františkanská univerzita, a svojho času, poviem tak 30 rokov dozadu, tam nastalo také prebudenie duchovné. Bolo spôsobené takým trošku nasledovaním charizmatického hnutia, obnovy v duchu svetom. Ale nie úplne, ale mnohé zložky boli prevzaté. A vlastne toto spôsobilo taký boom a tá univerzita, študenti, teda tá univerzita získala takú povesť, že ide o skutočne katolickú silnú univerzitu, kde je dobrá formácia a tak ďalej. Keď som prišiel do Spojených štátov, tak vlastne toto som vnímal a každý o tom hovoril veľmi pochválne. A proste tak som aj ja mal takýto vo vnútri pocit, že tak chvála Bohu, že tak niečo je. A potom posledných 6 rokov, keď začali prichádzať na spoveď, na duchovné vedenie a duchovné rozhovory, proste aj ľudia mimo našej farnosti, tak medzi nimi bolo veľa tých, ktorí boli absolventmi tejto františkanskej univerzity. A keď začala tak prichádzať, som sa tak trošku aj tešil, lebo som očakával, že že tu sa dá na niečom stavať, pretože majú určitú túto duchovnú skúsenosť, určitú dobrú formáciu. Ale pravdu povedať, som bol veľmi sklamaný, pretože všetci títo ľudia, drvivá väčšina teda týchto ľudí, ktorí prišli za mnou, prišli kvôli tomu, že trpeli veľkými ťažkosťami a i duchovnými, i vlastne životnými. A ja som bol takýto z toho trošku v rozpaku, lebo som očakával niečo iné. A tak som sa raz spýtal jednej ženy, už teraz ku 50-ke má, že proste, že som vyzeral to sklamanie, som myslel, že tak som očakával, že ten Steuben Will po tom, čo som počul, takže vlastne ponúkal akože dobrú, to bol môj dojem, dobrú duchovnú formáciu. A on, že čo sa stalo? Že teraz, že teraz zápasí s takýmito problémami. Ona hovorila, že to je pravda, že žili tam v takomto určitom nadšení, hovorí, a to nadšenie strhávalo jeden druhého, že v tom, ale hovorí, že to nebolo nadšenie, alebo že to nadšenie bolo spôsobené tým spoločenstvom tam, ale hovorí, čo týka duchovnej formácii, hovorí, že teraz sa učí, hovorí, základné veci. A že ona hovorila, že my sme žili tam na emóciách. Ja nechcem teraz, lebo nechcem tu zo všeobecňovať, proste tieto ani nechcem nejak dávať dole tú univerzitu, pretože jedná sa iba moju skúsenosť, ktorá je limitovaná na pár absolventov, ale to sedelo, to, čo ona povedala, ako to vyjadrila, tak to sedelo vlastne, alebo to sedí na tie problémy, ktoré aj ostatní niesli. Ale myslím si, že to nie je len problém univerzity, tam, ale je to taký všeobecnejší problém, a to, že keď my sa... Keď my počujeme v rámci nejakej formácie alebo výuky alebo ohlasovania len to pozvanie k tej radosti, tak málokedy sa hovorí, že tej skutočnej radosti z evanjelia, radosti z viery, radosti z Boha, nadšení, že málo sa hovorí o tom, že do toho sa nedá vhupnúť len tak z ničoho nič. Jednoducho zabúda sa povedať, že k tejto skutočnej radosti z evanjelia z Boha, toho nadšenia vo vnútri, k tomu vedie cesta, ktorá sa volá pokánie. To znamená, keď človek začne v pravde vidieť stav svojho srdca a keď začne nad sebou nariekať, prosiť o Božie milosrdenstvo a keď ho to vedie k tomu, aby sa vydal na tú cestu, každodennú cestu nápravy a zápasu s tým, čo je v ňom zlomené, Bez toho sa nedôjde tej pravej radosti. Ak sa človek pokúsi skočiť nejak alebo preskočiť tento stav a ako si chce užívať to ovocie pokánia bez toho, aby tým pokáním prešiel, Tak tam, ako hovorí svätý Izak Sýrsky, musí očakávať, že na neho zostupí Boží hnev. A ten Boží hnev spôsobuje určitú, alebo ten prejavuje sa tým, že srdce takého človeka keby potemnie. A ostane ako keby uväznený v tej svojej ilúzii. Pretože urobiť tento skok a nejak umelo vstúpiť do tej ilúzie radosti a šťastia, ktorá je ovocím pokánia, bez uskutočnenia pokánia, je to akt, ktorý je znakom toho, že človek opovrhol v učením Evanjelia. Opovrhol tým, čo Kristus nám dal ako inštrukciu na ceste do neba. A veľmi trefne to svätý Ignác z Brjančína nám pripomína hneď prvou vetou v tejto kapitole, keď hovorí o prvom evanjeliovom prikázaní. Keď Kristus hovorí, že kajajte sa, verte evanjeliu, robte pokánie, lebo sa približilo nebeské kráľovstvo. To nájdeme v prvej kapitole od svätého Marka. A teda prvé prikázanie, ktoré Kristus nám dáva, prvá inštrukcia, ktorú nám dáva na začiatku svojho verejného pôsobenia, je konať pokánie, zmeniť svoje srdce. A teraz to pokánie nie je len to, že keď ja si uvedomím svoj hriech, uvedomím si pád alebo slabosť, tak pozriem z hore k nebu a poviem, Pane, odpust mi a idem ďalej. To, čo nám hovoria svätí, že je presne to, čo nachádzame v tomto prikázaní. Robte pokánie je niečo, čo nie je jednorazovou záležitosťou. Je to neprestajný stav srdca alebo neprestajný proces, ktorý v srdci prebieha, kedy ja mám pred sebou, pred svojimi očami svoj hriech a mám kvôli nemu skrušené srdce a moja aktivita hovorí o tom, alebo veci, ktoré konám, alebo ako žijem svoj život, svedčí o tom, že sa v mojom vnútri odohráva boj s touto slabosťou, neprestaný boj s touto slabosťou alebo s týmto hriechom. Že je to niečo, čo mám stále pred očami a s tým neustále zápasím. Zajistie, toto je veľmi námahavou cestou a je to veľmi námahavou cestou a nie ľahkou cestou, ale Kristus nám hovorí, že to nebude ľahké. On hovorí nám, že to je ten kríž, ktorý máme zobrať na seba a kráčať za ním. Život kresťana by mal byť charakterizovaný takým neustalým paradoxom. A tým je, že je to... Myslím, že keď si pamätám na svoje... Na gymnáziu, keď sme sa museli učiť ruštinu a tam sme preberali aj tie všelijaké diela ruských autorov, tak tam nám tá profesorka rozprávala, že ako hlavnou črtou mnohých tých diel je smiech cez slzy. Akože tá dráma je tam neustále prítomná, že sú tam tie hlboké emócie v tých dielach alebo drámach, ktoré spísali, a že tam je to zmiešanie, že súčasnej chvíli alebo danej chvíli je tam prítomné slzy i smiech. A to mi tak, keď to by zaprišlo na um, keď človek číta týchto svätých otcov, že to je presne to, čo oni hovoria, a môžu, že práve preto, že predsa len Rusko je vlastne aj tak ako celá tá kultúra bola veľmi, veľmi ovplyvnená to východnou spiritualitou, alebo týmito svätými, o ktorých rozprávame, tak to ovplyvnilo proste aj to umenie, aj to vidieť aj v tom umení. Ale presne to isté nachádzame v tých dielách tých svätých otcov alebo ich životopisov, keď čítame. Sú to tie slzy pokania, ktoré boli neprestajne prítomné, ale zároveň to boli ten hlboký pokoj a radosť a nádej a nadšenie, ktoré boli v rovnakom čase prítomné v ich životoch. A toto, ja si myslím, je niečo, to je určitý paradox, ale ten paradox má byť zreteľný a viditeľný v našich životoch, pretože takto to funguje v tej duchovnej oblasti. Skutočná radosť a šťastie prichádza vtedy, alebo rodí sa v srdci, alebo je daná ako dar, by som povedal, Bohom, alebo Božou milosťou v srdcu, ktoré sa očisťuje. Ktoré sa stáva slobodným od hriechu, od vášni, od zlých návykov a stále vidí, že je tam cesta k náprave, ale ale začína to srdce cítiť aj tú krásu budúceho veku. Začne vnímať, že k čomu sa blíži a z toho sa rodí tá pravá radosť, šťastie. Dobre, poďme teda ďalej k ďalšiemu odstavcu alebo textu. O putník na zemi, tých, ktorí sa ženieš alebo si vlečený po širokej ceste neotichajúceho hluku pozemských starostí, potešenia radovánok, po ceste kvetov, ktoré ukrývajú stonky pokryté trním, ktorý sa ponáhľaš po ceste ku koncu, ktorý si každý uvedomuje a predsa zabúda do tmavej rakvy a ešte tmavšej a hroznejšej večnosti. Zastav sa. Odhoď od seba očarenie svetom, ktoré ťa neustále drží v okovách. Počúvaj, čo ti hovorí Spasiteľ. Daj patričnú pozornosť jeho slovám. Kajajte sa a verte evanjeliu. Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Je absolútne nevyhnutné pre teba, pozemský pútnik, byť pozorným voči tomuto základnému, užitočnému a spasiteľnému napomenutiu. Inak neobsiahneš nič, iba rakvu. A vstup do večnosti bez nadobudnutia skutočného pochopenia ani večnosti, ani zodpovednosti tých, ktorí z nej vstupujú. Preto obsiahneš iba večné a spravodlivé utrpenie pre svoje hriechy. Najťažším hriechom je odmietnutie slov Spasiteľa a tým aj samotného Spasiteľa. Ak sa tým nás brančenil používať trošku poetický jazyk na to, aby nám približil niektoré vážne veci. A zdôrazňuje tu na, alebo poukazuje na to, že tá naša neschopnosť pokánia pravého pokánia teda je spôsobená tým, že sme pripútaní tomuto svetu, že sme očarení tými túžbami vášni a preto sa stávame hluchí a slepí pre spásonosné veci. To je dôvod, prečo slova spasiteľa neprenikajú do našho srdca. To je dôvod, prečo sme viacej očarení týmto svetom, než perspektívou večného života v Božej láske. Je to stav otroctva a je pre nás veľmi dôležité, aby sme nachádzali prostriedky a neustále ich používali, ktoré nám budú pomáhať nielen spoznať toto otroctvo, ale neustále zhadzovať tie putá, ktoré nám to otroctvo nasadilo. Svätý Ignác Brjančan hovorí, že odmietnutie slov Ježiša Krista je tým najťažším hriechom a teraz má na mysli práve tieto slova o pokáni, ktoré spomínal. Pretože nemôžeme poviem to takto, že keď sme rozprávali už rok a pol dozadu o evanjeliových prikázaniach, prebrali sme tú kapitolu, tak sa tam svätý Ignác Brjančan dotkol tých najdôležitejších evanjeliových prikázaní, teda slov Ježiša Krista, ktorými nám dáva akúsi inštrukciu, ako žiť tento život. A teda neviem, skrze naše stretnutie, ako to rezonovalo, ale tu, keď sme to preberali vo farnosti, práve túto kapitolu o evanjeliových prikázaní, tak som vnímal, že niektoré slova alebo časti evanjelia, ktoré sa nám sú veľmi, veľmi blízke a vieme ich možno aj naspamäť, keď si človek takto uvedomil, čo to vlastne znamená, že aký otras to spôsobilo u mnohých. Až šok. Mnoho si uvedomili, že aj keď tie slova poznajú, že ako si ich neberú vážne, alebo neberú ich vážne, alebo ich podceňovali, alebo nedávali im takú váhu. Pozrite, čo hovorí, napríklad taká jedna vec, alebo jem verš, že z každého zbytočného slova budeme súdení. A keď si človek uvedomí, skutočne uvedomí, tak nielen, že začne skutočne, že ho to zmrazí pri pomyslení na všetky tie zbytočné slova, ktoré v minulosti povedal a začne za to odprosovať Boha. Ale doslova mu to bude brániť, aby vstúpil do nejakej mnohovravnosti. Skutočne ho to naučí vážiť svoje slova. A v súvislosti s týmto veršom si pamätám na jedno také stretnutie, kde bol zazdial prednáška o duchovnom živote a práve tieto slova použil ten kňaz. A dostal som otázku z publika, že no ale však ako to máme tie slova naplniť, veď keď budeme skutočne to zoberieme veľmi vážne, tak vlastne sa nemáme o čom rozprávať. Budeme ticho. Pardon. A ten kniaz na to odpovedal, no a čo? No a čo? A myslím, že jeho odpoveď... Jeho odpoveď šokovala celé to publikum, pretože si uvedomili, že táto výhovorka neobstojí. Čo na tom, že budeme ticho, ak máme dodržať evanjeliové prikázanie? Čo na tom, že vlastne bude to tak trošku proti nejakej spoločenskej etikete, ktorá nám vládne, alebo ktorá nám bola vnútená? Čo na tom, že ju porušíme, ak tým dodržíme Božie prikázanie? A tieto slova tiež, ako tento príklad, ktorý som teraz zvolil, je veľmi, veľmi, veľmi dobre to na to poukazuje, že ako povrchne vnímame tieto slova z Evanjelia. A myslím, že každý z nás toto počul, toto evanjeliové prikázanie, a pritom ako ľahko vážne a bez nejakých zábran ho porušujeme alebo nenapĺňame. Aj ja nehovorím, že je to jedno, je to ťažké. Je to ťažké, pretože svet nám dáva akýsi obraz človeka, ktorý toho veľa nenahovorí spoločnosti, že niekedy mu dáva takú nálepku, že nie je ten človek spoločenský, že nedokáže komunikovať, je asociálny doslova niekedy. Nie je ani obľúbený. My nič z toho nechceme, aby od nás platilo, a preto preto sa nielenže zapájame, ale aj sami vstupujeme do tých formálnych rozhovorov zbytočných mnohokrát. A tak je to podobne s ostatnými prikázaniami. Na to, aby my sme mohli vstúpiť aby sme mohli nadobudnúť srdce kajúcnosti, aby sme mohli mať neprestane prítomný ten duch pokánia. Kvôli tomu to dosiahneme len vtedy, keď poznáme veľmi dobre to, čo nám Kristus hovorí a prikazuje. Keď poznáme dobre tie evanjeliové prikázania, ktoré premyslíme teda do hĺbky a uvedomíme si, že dobre, toto je Božia vôľa pre mňa a budem sa snažiť túto vôľu naplniť z celého srdca, a to sa nedá bez toho, aby som nebol naplnený pokáním. Ja nemôžem evanjelium nejak okresať podľa etikety tohto sveta. Musím ho brať ako Božie slovo, ktoré bolo povedané pre mňa, ako mám žiť, aby som kráčal smerom k Bohu, k smerom k večnému životu. takom zmysle musím aj takým smerom pardon, spravedlňujem sa. Dobre, poďme ďalej. Svätý Ignác Briančinov hovorí: pozemská cesta je plná lichotenia a klamu. Pre toho, kto je na začiatku, sa táto cesta zdá ako nekonečné pole plné autentických skutočností. Pre toho, kto je na konci tejto cesty, zdá sa extrémne krátkou a plnou prázdnych snov. Slavu a bohatstvo, ostatné pominuteľné veci a rôzne iné dobrá, hľadaním ktorých slepý hriešnik premrhal celý pozemský život, všetku svoju duchovnú a telesnú silu, všetko toto musí opustiť v momente, kedy jeho duša násilne vyzlečená zo svojho odevu, ktorým je telo. V momente, keď je táto duša vedená neúprostnými anielmi na súd k spravodlivému Bohu. Bohu, ktorého nepozná, ktorého zavrhla. Tieto slova svätého Ignáca Briančinova sú veľmi silné, pretože hovoria o tom, čo je tak trošku našou skúsenosťou, a to keď sa pozrieme tak trošku dôkladnejšie na svoj život. A samozrejme, že mladosť má svoje tú svoju víziu a života a možnosti všetkých tých možností, ktoré sa otvárajú v tomto pozemskom živote pre mladosť. Ale tí, ktorí sú starší a pozrú sa dozadu a vnímajú, ako rýchlo tento život ide. A zvlášť, keď začnú uvažovať nad svojim večným životom, veľmi rýchlo spoznajú, že mnohé situácie, ba až obdobia v ich živote, boli premrhané. Premrhané na veci, ktoré im neprinesli žiadnu hodnotu, ktorá by s nimi išla až do večnosti. I do večnosti. A tiež si uvedomujú pominuteľnosť všetkých vecí. Nech by sa už hnali za čímkoľvek v živote, za majetkom, za slávou, za mocou. Aj to všetko sa zdá ako niečo pominuteľné, a aj keby to dosiahli, nikdy to nie je spojené s úplným uspokojením. A preto si je treba robiť preto je dôležité urobiť správne voľby v živote a sústrediť sa na to, čo si môžeme vziať do večnosti. Pre pár týždňami ma navštívil biskup John Kudrick, teraz už je na dôchodku. A tak som zapýtal, že ako sa má, ako som darí na dôchodku a tak. A on hovorí, že dobré pokojný život podstatne, hej. A povedal takú zaujímavú vec, že on hovorí, že keď sa stal biskupom, keď bol menovaný biskupom, hovorí, že vtedy to bol taký veľký skok pre neho. On je, mal františkanskú formáciu a je to nám trošku ako vidieť. A on hovorí, že on si vtedy tak uvedomil, že toto postavenie biskupa ho ženie do veľkého pokušenia. A to, že môže byť ovplyvnený tou mocou, ktoré toto postavenie dáva. A hovorí, že celý čas si dával na to pozor, aby ho to postavenie v tomto zmysle nezmenilo. A hovorí, že a tým pádom to bolo, on hovorí, že tým pádom to bolo jednoduchšie. Hovorí, bol som biskupom, mal som tú moc biskupskú, eparchii, a zrazu jedným listom z Ríma teda, jedným listom všetko toto bolo zobraté. A hovorí, keby som nebol si na seba dával pozor, kto vie, možno, že by ma to zlomilo. Možno, že by ma to vrhlo do depresie. A tak sa nič vlastne extra pre mňa nesmenilo. Pretože som si dával pozor. A som takto to, keď to rozprával, som takto za to obdivoval. A vlastne to bolo aj tak cítiť z jeho života tiež, že nebol nikdy vidieť, že by bol pohltený nejakou mocou, alebo hnaný mocou, alebo že by jednal z moci svojho postavenia. A bolo to veľmi príjemné cítiť, ale veľmi bolo to, by som povedal, veľmi dobré a myslím, že pre kňaz, lebo ja som vedel, že kedykoľvek ráno, na obed, večer môžem mu zavolať a keď som mal niečo a môžem sa poradiť s ním v mnohých veciach bez toho, že by sa mal nejak obávať nejakého posúdenia alebo napomenutia alebo takto, že skutočne zavolať mu ako svojmu otcovi, aby sa človek poradil. Ale aj priznal, že keď človek niečo pobabral, tak som vedel, že nikdy to nebude nepríjemná situácia. A vlastne toto sa deje stále s nami všetkými. Taká, človek sa stáva taký, nielenže to prináša pokoj, keď človek sa usiluje žiť to evanjelium prikázania, tak je stále sa imúnny voči týmto vášňam, ktoré veľmi ľahko infikujú srdce a ich prejavy sú potom také nepríjemné. Františkáni, prišla otázka, že františkáni sú aj v byzantskom obrade, či počas života sa stal Byzantíncom. On sa stal františkánom, ale biskup Kudrik, ako vstúpil k františkánom, ako mladý chlapec, len aj tam bol vysvetý ako rimokatolický kňaz, len jeho to ťahlo k východu, pretože on pochádza, jeho rodičia pochádzali z okolí Michalovického, skôr okolí, nie okolia Klokočova zo Slovenska a mali tam veľmi tieto grécko-katolické korene. A vlastne veľmi skoro on sa stal birituálom a potom aj vlastne zmenený obrad mal. Takže dlhé roky slúžilo arcieparchii Pittsburgh, potom bol dočasne aj administratorom arcieparchie a potom bol menovaný za biskupa tu do Parmy. Takže on väčšinu svojho života prežil ako grécko-katolícky kňaz. Ale naspäť tomu textu, ktorý nám ponúkol svätý Ignác z Briančaninov, on poukazuje na ten moment, kedy človek zomiera a že vlastne čokoľvek, čomukoľvek slúžil v úvodzovkách v tomto svete, alebo čo ho viedlo, čo viedlo jeho uvažovanie, aké túžby naplnil si. Všetko to musí opustiť. Všetko to musí opustiť. Nič si nevezme do večnosti. A teraz ja si nepamätám toho svätého, ktorý povedal, že aby som správne spomenul to na výrok, že kto zomrie teraz tomuto svetu, už viac si nezomrie. Tak nejak myslím, že to bolo. A v tom zmysle je to, že naplnite to slova, proste vzdať sa toho otroctva, ktoré nás drží akomsi zajatí a nutí nás naplňať túžby vášni, ktoré sú spojené s týmto svetom a s týmto okamihom. A človek zomrie týmto túžbám, odmietne ich kvôli tomu, aby naplnil evanjeliové prikázania a Božie slova, je to skutočne ako keby smrť. Ale ak takto zomrie v tomto svete, nebude mŕtvý v budúcnosti, v budúcom veku. V knižke mám aj citát, ktorý k tomu je vhodný od svätého Izaka Sýrskeho, ktorý hovorí toto, že človek sa nemôže zmocniť nádhery, ktorá je v ňom, dokiaľ si nesprotiví a neodmietne nádheru, ktorá je mimo neho. A nemôže skutočne nazerať na Boha, dokiaľ sa celkom nezriekne sveta. Kto sa pokoruje a umenšuje, toho Boh urobí múdrym. Ale kto sa považuje za múdreho, odpadne od božskej múdrosti. Čím viac jazyk uteka od mnohovravnosti, tým viac bude osvetlené jeho chápanie a bude schopný rozpoznať hlboké myšlienky. Pretože racionálna myseľ je otupená mnohovravnosťou. V týchto slovách svätý Izak Sýrsky poukazuje na tie duchovné zákonitosti, ktoré jednoducho platia a ktoré nemožno ignorovať. Pokiaľ ja milujem nádheru tohto sveta, nie som schopný objaviť nádheru, ktorá je vo mne. Pokiaľ sa nezrieky sveta, nemôžem vstúpiť alebo nadobudnúť schopnosť nazerania na Boha. Dokiaľ neopustím múdrosť tohto sveta, nie som schopný nadobudnúť alebo spoznať, pochopiť, osvojiť si, stať sa vlastníkom Božej múdrosti. To sú veci, ktoré sami badáme vo svojom živote. Len takú jednu vec, keď ktorá to pekne osvetľuje, že najčastejšie sa to stáva, keď človek prejde nejakou zmenou v živote. Napríklad zmena je to, že napríklad dovolenka, že ak v lete sú dovolenky, a tak človek ide na tú dovolenku a si sa vhodí do toho, alebo prepne do toho dovolenkového stavu, a že proste tak si to voľno užíva, to voľno. A zvyčajne to spojené s tým, to prepnutie sa do toho dovolenkového módu, že duchovný život je veľmi, alebo že sa človek, že človek zľaví zo svojho duchovného života. Nielen preto, že ten dovolenkový čas je naplnený inými aktivitami, ale aj preto, že je narušený ten systém života alebo štruktúra dňa, v ktorej máme to svoje, či už modlibové pravidlo alebo iné asketické pravidla uchytené. Tým, že sa zmení tá rutina života, tak sa zrúti zvyčajne aj celá tá stavba duchovného života na deň. Každopádne je tam určitá sa také uvoľnenie príde. A teraz, keď sa človek tak vráti pom domov, tak ten pocit je, že veľmi ťažko sa je vracať späť do tejto rutiny. Je to veľmi namáhavé a niekedy sa až tak zdá, že až sa človek pýta sám seba, či je to vôbec potrebné. Hej. Nemá k tomu chuť. Len pár dní dovolenky dokáže takto zrujnovať duchovný život. Oslabiť ho. A dokonca vniesť otázky, či to pravidlo, ktoré sme si dali pre svoj duchovný život, či je skutočne nevyhnutné. Len pár dní dokáže takto oslepiť človeka a obrať ho o to vnímanie tých vznešených vecí a zamerať ho na tie pozemské veci. A teraz, ak my prestaneme s nejakou tou námahou pri hľadaní, čo sú tie Božie evanjeliové prikázania, ak poľavíme v námahe úsilia o ich dodržiavanie, alebo ich ignorujeme, tak veľmi rýchlo naša myseľ sa tak zatemní týmto spôsobom, že ani nebudeme cítiť potrebu niečo konať. A budeme počuť tie slova znovu a znovu, ale nebudú prenikať našou dušou tak, že by to vyvolalo ducha pokánia v nás. Preto vždy na začiatku každého takého diela o duchovnom živote títo svätí, nech je to už Izak Sýrsky, Jan Klimák, Obriančaninov, alebo Teodor Rekluz, alebo keď si zoberieme tých otcov a svätých otcov, ktorých spisy nachádzame v Filokálii, kde si na začiatku hovoria o nutnosti zrieknutia sa sveta. Lebo bez toho, aby sme urobili toto rozhodnutie a vykročiť alebo oslobodiť sa, bez toho k nám nedostaneme alebo nebudeme mať v sebe to svetlo z hora alebo tú múdrosť z hora, to poznanie z hora, ktoré nás bude vedieť viesť k pochopeniu tých raných prikázaní takým spôsobom, že nami otrasú a nás budú viesť k pokániu. Je to duchovná zákonitosť, ktorú nemôžeme obísť. Nemôžeme slúžiť i svetu a byť vo svete a zároveň mať ducha pokánia v sebe. To jednoducho nejde. Svet a záležitosti sveta, zábavky sveta, ničia ducha pokánia v srdci človeka. A bohužiaľ, tomu sa nevyhneme. Preto svätý Ignác Briančaninov skutočne volí až taký rázny prostriedok, aby nás k tomu nejak primel, keď nám hovorí, že keď nám hovorí o kamenu smrti, kedy je duša násilne vyzlečená zo svojho odevu, ktorým je telo. A o tom momente, kedy táto duša je vedená neúprosnými anielmi na súd k spravodlivému Bohu. A hovorí, že vlastne zaujímavá vec, že k Bohu, ktorého duša ani nepoznal. A to je veľmi taká zaujímavá poznámka, ktorá nás môže vyrušiť. Ale keď budeme uvažovať o večnom živote, duša, ktorá sa nepokúšala spoznať Boha v tomto živote, ako bude schopná spoznať Boha vo večnosti? Smrťou z úvodzovkách, teda nechcem hovoriť, že smrťou sa toho až tak veľa v tom našom vedomí nekončí. Alebo nemení. Vlastne dalo by sa povedať to, že a teraz to nehovorím ako teraz nejakú teologickú pravdu, toto je, ale podľa tých vyjadrení svetia, alebo tak, to skôr vyzerá tak, že ten okamih smrti je okamihom, kedy budeme prekvapení, že sme mŕtvi už, pretože naša duša ako keby neprežije nejakú obrovskú transformáciu, zrazu len si uvedomí, že nemá telo. A bude v tom stave, akom zomrela. A bude príve, ak táto duša neurobila nič na to, aby spoznala Boha. V tomto živote ako ho spozna potom? Uvečnom. A to sú pravda, my nevieme, nikto nevie, ako to úplne bude. Ale je na tom niečo pravdy a na to nás upozorňujú aj títo svätí otcovia, že zeme takto nejak to máme vnímať. Ale kto to vie? Preto našou veľkou úlohou je, alebo úlohou, čo by malo hrať taký príjm v našom živote, je mať neustále ten smet po spoznaní Boha. Neustále štúdium, neustále hľadanie, neustále to úsilie o stále hlbšie pochopenie Boha. Toto pochopenie nikdy bude naplnené, bo ako je Boh nekonečný, tak i to úsilie o pochopenie, vnímanie, poznanie Boha bude nekonečné. Ale keď sa človek o to usiluje, tak Boha spoznala. Mali sme minulý týždeň sviatok Bohozjavenia, kedy Boh sa odhalil pred ľuďmi. Boh sa zjavil ľudstvu. Boh nič neskrýva a vychádza v ústredí každému, kto ho chce spoznať. A my by sme mali nastúpiť na túto cestu úsilia spoznávať Boha. A to aj robíme napríklad aj teraz cez tieto stretnutia, že sa pokúšame preniknúť do tých zákonitostí duchovného života. A môžeme mať istotu, že v tomto úsilí nám Boh prichádza na pomoc so svojou milosťou. A keď a toto spoznávanie Boha, spoznávanie jeho tajomstva je nevyhnutne spojené s pokáním, ktoré sa rodí z tohto poznania Boha. Je to stav srdca, ktoré odpovedá na to, čo spoznalo. Nie je to stav srdca, ktoré je vynútené našou vôľou, že takto je to správne, alebo takto sme boli učení na katechizme, že máme ľutovať svoje hriechy. Ale je to skôr je to prirodzená reakcia srdca a duše na poznanie, ktoré získa. A už sme prekročili čas. A niekto veľmi rýchlo ubehlo dnes. Dobre, tak sa držte, uvidíme sa potom štvrtok alebo na budúci týždeň v pondelok. Príjmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech na vás jeho milosť a lásku teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Svätý Ignác Briančaninov, prosť Boha za nás hriešných. Amen. Držte sa.